29-րդ գլուխ Արչը էլ չեր խորհում, որ շղթա է գրում, որ շները պիտի գողերը բզկտեն։ Եղնիկն անվնաս սպարկած էր թփերում, շառաչը մտրակի վարազը չեր լսում, և խաղաղ է շուրջը, և ապրելը թեթև։ Լորդ Դորսետ Հնդկացիներն այդպիսի դեպքերում սովորություն ունեն ամենադաժան փորձությունների ենթարկել իրենց զոհի համբերությունն ու դիմացկունությունը։ Մյուս կողմից, յուրաքանչյուր հնդկացի պատվի պարտականություն է համարում վախ չցուցաբերելը և ֆիզիկական ցավի նկատմամբ անզգա ձևանալը։ Հնդկացին իր մահն արագացնելու հույսով թշնամիներին դրդում է ամենասարսափելի խոշտանգումների, զգալով, որ նրանք այլևս տանել չեն կարող խոշտանգումները, որոնք հնարված են այնպիսի դիվային դաժանությամբ, որի առաջ կնսեմանան հավատաքննության ամենադժոխային հնարքները, շատ ռազմիկներ կծու դիտողություններով ու ծաղրական խոսքերով համբերությունից հանում էին իրենց դահիճներին և այդպիսով ավելի շուտ ազատվում անտանելի տառապանքներից։ Սակայն թշնամիների վայրագությունից նրանց սեփական կրքերի մեջ ապաստան որոնելու այդ սրամիտ միջոցը գազանորսին անմատչելի էր մարդու պարտականությունների մասին նրա յուրահատուկ հասկացողությունների հետևանքով։ Եվ նա հաստատ որոշեց, որ ավելի լավ է դիմանալ ամեն ինչի, քան խայտառակել իրեն։ Հենց որ առաջնորդները որոշեցին սկսել խոշտանգումները, համարձակ ու ճարպիկ մի քանի երիտասարդ իրոկեզներ տոմահավկները ձեռքներին առաջ եկան։ Նրանք պատրաստվում էին այդ վտանգավոր զենքը նետել նշան բռնելով ծառին, հնարավորինչափ զոհի գլխին ավելի մոտիկ, սակայն այն հաշվով, որ նրան չդիպցնեն։ Դա այնքան վտանգավոր փորձ էր, որ տոմահավկի հետ վարվելու իրենց հմտությամբ հայտնի մարդկանց էին միայն թույլատրում այդ մրցությունը, այլապես գերուան ժամանակ մահը կարող էր անսպասելիորեն վերջ դնել դաժան զվարճությանը։ Գերին այդ փորձությունից հազվադեպ էր անվնաս դուրս գալիս, եթե այդ գործին մասնակցում էին նույնիսկ ամենափորձված ռազմիկները։ Վատ հաշված հարվածի հետևանքով անհամեմատ ավելի հաճախ մահներ վրա հասնում։ Բայց այս անգամ ճեղքված կաղնին և մյուս ծեր առաջնորդները ոչ առանց հիմքի երկյուղ էին կրում, որ հովազի ճակատագիրը կարող է որևէ խելառ պատանու դրդել հաղթողի հետ հաշվեհարդար տեսնել այն նույն միջոցով և նույն զենքով, որից զոհվեց իրոկեզ ռազմիկը։ Ինքնին այդ հանգամանքը տոմահավկներով խոշտանգումը բացառիկ վտանգավոր էր դարձնում գազանորսի համար։ Ասենք թվում էր, թե մրցությանն այժմ ներկա գտնվող բոլոր պատանիները ձգտում էին ցույց տալ իրենց ճարպկությունը, այլ ոչ թե վրեժ լուծել ընկերոջ մահվան համար։ Նրանք գրգռված էին, բայց ոչ կատաղի, և ճեղքված կաղնին հույսն էր, որ կհաջողվի փրկել գերու կյանքը, երբ երիտասարդությունը կբավարարի իր փառասիրությունը։ Առաջինը հանդես եկավ Ագրավ անունով մի երիտասարդ, որը դեռ առիթ չէր ունեցել արժանանալու առավել մարտական մականվան։ Նա աչքի էր ընկնում ավելի շուտ չափազանց մեծ հավակնություններով, քան ճարպկությամբ կամ համարձակությամբ։ Նրա բնավորությունը ճանաչողները գտնում էին, որ գերուն լուրջ վտանգ է սպառնում, երբ Ագրավը համապատասխան կեցված կընդունեց և բարձրացրեց տոմահավկը։ Այդ ամենով հանդերձ նա բարեհոգի պատանի էր, որը միայն մտածում էր ավելի ճարպիկ հարված հասցնել, քան իր ընկերները։ Նկատելով, որ ավակները ինչ-որ լուրջ հորդորանքներով դիմում են Ագրավին, գազանորսը հասկացավ, որ այդ ռազմիկը բավական աննշան հեղինակություն ունի։ Իրոք, Ագրավին, հավանաբար, բոլորովին թույլել չտային մրցասպարեզ դուրս գալ, եթե չլիներ նրա հոր նկատմամբ հարգանքը, որ մի զառամյալ ու մեծավաստակ ռազմիկ էր և մնացել էր Կանադայում։ Այդուհանդերձ, մեր հերոսը լիակատար կերպով պահպանում էր իր ինքնատիրապետումը։ Նա որոշեց, որ հասել է իր վերջին ժամը և որ հարկավոր է շնորհակալություն հայտնել ճակատագրին, եթե թույլ ձեռքն իրեն սպանի խոշտանգումներն սկսվելուց առաջ։ Լուրջ տեսք ընդունելով և մի քանի անգամ կտրիճաբար թափահարելով ձեռքը, Ագրավը վերջապես նետեց տոմահավկը։ Զենքը պտտվելով սուրաց օդում, գերուայտից մի քանի դյույմ հեռու տաշեղներ պոկեց այն ծառից, որին կապված էր նա, և խրվեց հետևում մի քանի յարդի վրա գտնվող մեծ կաղնու մեջ։ Դանշուշտ վատ հարված էր, և ամբոխի միջով անցած թեթև ծիծաղը ի մեծ ամոթ երիտասարդի անմիջապես ազդարարեց այդ մասին։ Մյուս կողմից, հնդկացիների հիացմունքի մասին վկայող ընդհանուր, թեև խուլ աղմուկ անցավ ամբոխի միջով այն հաստատակամությունը տեսնելիս, որով գերին դիմացավ այդ հարվածին։ Նա կարող էր շարժել միայն գլուխը, որը դիտմամբ չէին կապել ծառին, որպեսզի տանջողները կարողանային զվարճանալ ու հրճվել նայելով, թե զոհն ինչպես է ճղաձգվում և փորձում խուսափել հարվածից։ Գազանորսը չարդարացրեց այդ օրինակ հույսերը և մնաց անշարժ, ինչպես այն ծառը, որին կապված էր նրա մարմինը։ Նա նույնիսկ չդիմեց այդպիսի դեպքերում հույժ բնական ու սովորական միջոցին, այն է, չփակեց աչքերը։ Դեռ երբեք ոչ մեկը, նույնիսկ ամենածեր ու փորձված կարմրամորթ ռազմիկը ավելի մեծ արհամարանքով չի հրաժարվել սեփական թուլության այդ ավելորդ ներողամտությունից։ Հենց որ Ագրավը վերջացրեց իր տղայական անհաջող փորձը, նրա տեղը գրավեց որմզ դեղնը, միջին տարիքի մի ռազմիկ, որը հրճակվել էր տոմահավկին տիրապետելու հմտությամբ։ Այդ մարդն ամենևին աչքի չէր ընկնում Ագրավի բարեհոգությամբ և գերուն հաճույքով կզոհաբերեր ընդհանրապես բոլոր սպիտակամորդների նկատմամբ իր ատելությանը, եթե իր ճարպկությամբ ցուցամոլություն անելու անհամեմատ ավելի ուժեղ ցանկություն չզգար։ Նա հանգիստ, ինքնավստահ տեսքով դիրք ընդունեց, արագ նշան բռնեց, մի քայլ առաջ գնաց և տոմահավկը նետեց։ Գազանորսը, տեսնելով, թե զենքի սայրն ինչպես է թրչում ուղիղ դեպի ինքը, որոշեց, որ ամեն ինչ վերջացավ, սակայն նա անվնաս մնաց։ Տոմահավկը գերու գլուխը տառացիորեն մեխեց ծառին, նրա մազերից մի փունջ փաթ գցելով և խոր մխրճվելով փափուկ կեղևի մեջ։ Հանդիսականների հիացմունքն արտահայտվեց ընդհանուր ոռնոցով, իսկ որմզ դեղնը զգաց, թե ինչպես իր սիրտը մի փոքր մեղմանում է։ Սպիտակամորդ գերու հաստատակամության շնորհիվ միայն նա կարող էր այդպես արդյունավետ ցույց տալ իր արվեստը։ Որմզ դեղնի տեղը գրավեց ոստոստանը, որը մրցասպարեզ դուրս թռավ, ինչպես շունը կամ չարաճճի այծիկը։ Դա շատ թռվռուն պատանի էր, որի մկանները երբեք հանգիստ չէին մնում և որը կամ ձևացնում էր, կամ իրոք անընդունակ էր շարժվելու այլ կերպ, քան ցատկոտելով և ամեն տեսակ ծամածռություններ անելով։ Այնուամենայնիվ, նա բավականաչափ քաջ էր ու հմուտ և պատերազմում իր սխրագործությունների ու որսորդական հաջողությունների համար արժանացել էր ցեղակիցների հարգանքին։ Նա վաղուց ավելի պատշաճ մականուն ստացած կլիներ, եթե բարձրաստիճան մի ֆրանսիացի նրան պատահաբար չտար այդ մականունը։ Պատանին միամտության հետևանքով երկյուղածությամբ պահպանում էր այդ մականունը, գտնելով, որ դա իրեն բաժին է ընկել մեծ հորից, որն ապրում է լայն արձակ աղի լճի մյուս կողմում։ Ոստոստանը գերու առաջ ծամածառություններ էր անում, տոմահավկով նրան սպառնալով մերթ մեկ, մերթ մյուս կողմից, ապարդյուն հուսալով վախեցնել սպիտակամորթին։ Վերջապես Գազանորսը համբերությունը կորցրեց և փորձությունն սկսելու ժամանակից ի վեր առաջին անգամ խոսեց։ «Նետիր, հուրոն», բղավեց նա։ «Քո տոմահավկը կմոռանա իր պարտականությունները. Ինչու ես ոստոստում, ինչպես ջահել եղջերու, որը ցանկանում է էքին ցույց տալ իր կայտարությունը. Դու արդեն չափահաս ռազմիկ ես, և մյուս չափահաս ռազմիկը մարտահրավեր է նետում քո հիմար ծամածռություններին. Նետիր, այլապես հուրոն աղջիկները կծիծաղեն երեսիդ»։ Թեև Գազանորսն այդ բանին չէր էլ ձգտում, բայց նրա վերջին խոսքերը կատաղեցրին ոստոստանին։ Միևնույն նյարդային դյուրագրգռությունը, որը նրան այդքան ճարպիկ էր դարձրել, թույլ չէր տալիս ինչպես հարկն է տիրապետելու իր զգացմունքներին։ Վերջին խոսքերը հազիվ էին պոկվել գերու շրթունքներից, հնդկացին նետեց տոմահավկը սպիտակամորթին սպանելու բացահայտ ցանկությամբ։ Եթե դիտավորությունն ավելի քիչ մահաբեր լիներ, ապա վտանգը կարող էր ավելի մեծ լինել։ Ոստոստանը վատ նշան բռնեց և զենքը փայլատակեց գերու այդի մոտ ու միայն թեթևակի դիպավ նրա ուսին։ Դա վերջին դեպքն էր, երբ նետողն աշխատում էր սպանել գերուն, այլ ոչ թե նրան պարզապես վախեցնել կամ ցույց տալ իր հմտությունը։ Ոստոստանին անմիջապես հեռու տարան մրցասպարեզից և սկսեցին խիստ հանդիմանել անտեղի շտապողականության համար, որը քիչ մնաց չարդարացներ ամբողջ ցեղի սպասումները։ Այդ դյուրագրգիռ անձնավորությունից հետո հանդես եկան ևս մի քանի երիտասարդ ռազմիկներ, որոնք նետեցին ոչ միայն տոմահավկներ, այլև դանակներ, իսկ դա շատ ավելի վտանգավոր էր։ Սակայն բոլոր հուրոններն էլ այնքան հմուտ էին, որ գերուն ոչ մի վնաս չպատճառեցին։ Գազանորսը մի քանի քերծվածք ստացավ, բայց դրանցից ոչ մեկը չէր կարելի իսկական վերք անվանել։ Աներեր հաստատակամությունը, որով նա նայում էր իրեն տանջողների դեմքերին, ներկաներին խոր հարգանք էր ներշնչում։ Եվ երբ առաջնորդները հայտարարեցին, որ գերին լավ դիմացավ դանակով ու տոմահավկով կատարված փորձությանը, ոչ մի հնդկացի նրա նկատմամբ թշնամական զգացմունքներ չունեցավ, բացառությամբ Սումախայի և Ոստոստանի։ Այդ երկուսը, ճիշտ է, շարունակում էին միմյանց հրահրել, բայց մինչև հիմա նրանց շարությունը արձագանք չէր ունեցել։ Բայց եվ այնպես վտանգ կար, որ մնացածներն էլ վաղ թե ուշ կհասնեն կատաղության, որը կարմրամորտների միջավայրում սովորաբար ուղեկցում է այդպիսի տեսարաններին։ Ճեղքված կաղնին ժողովրդին հայտարարեց, որ գերին իրեն ցույց տվեց որպես իսկական տղամարդ։ Ճիշտ է, նա ապրել է դելավարների հետ, բայց այդ ցեղի շարքերում կնիկ չի դարձել։ Առաջնորդը հարցրեց, թե հուրոններն արդյոք ցանկանում են շարունակել փորձությունները։ Սակայն նույնիսկ ամենահեզաբարո կանանց դաժան տեսարանն այնպիսի բավականություն է պատճառում, որ բոլորն էլ միաձայն խնդրեցին շարունակել։ Խորամանկ առաջնորդը, որը ցանկանում էր անվանի որսորդին հավաքագրել իր ցեղի մեջ, ինչպես եվրոպական որևէ մինիստր ցանկանում է նոր աղբյուրներ գտնել հարկերի համար, ամեն տեսակ հարմար պատրվակներով աշխատում էր ժամանակին դադարեցնել դաժան զվարճությունը։ Նա լավ գիտեր, որ եթե թույլ տար բորբոքվեն վայրագ գրքերը, ապա մոլեգնած հնդկացիներին կանգնեցնելն ավելի դժվար կլինի, քան իր հայրենի երկրում պատնեշել մեծ լճի ջրերը։ Եվ այսպես նա իր մոտ կանչեց լավագույն կրակողներից 5 մարդ և հրամայեց հրացանով փորձության ենթարկել գերուն, միևնույն ժամանակ նշելով, որ նրանք պետք է պահպանեն իրենց բարի համբավը և չխայտառակվեն, ցույց տալով իրենց հմտությունը։ Երբ գազանորսը տեսավ, որ ընտրված ռազմիկները զենքերը պատրաստ մտնում են շրջանի մեջ, նույնպիսի թեթևություն զգաց, ինչպիսին զգում է դժբախտ տարապյալը, որը երկար տանջվել է ծանր հիվանդությունից և վերջապես տեսնում է մոտեցող մահվան հավաստի նշանները։ Աննշան վրիպումը ճակատագրական կլիներ, որովհետև պետք է կրակեին գերու գլխին շատ մոտ։ Այդպիսի հանգամանքներում նշանառության գծից 1 կամ 2 դյույմ շեղումը կարող էր անմիջապես վճռել կենաց և մահու հարցը։ Այդ փորձության ժամանակ թույլ չէին տրվում այն ազատությունները, որոնք թույլատրվել էին խնձորի վրա Հեսլերի հրամանով կատարված նշանաձգության ժամանակ։ Հնդկացիների մեջ փորձված հրաձիգ այդպիսի դեպքերում պետք է նշան բռներ զոհի գլխից 1 մազի բարձրությամբ։ Գերիները հաճախ սպանվում էին չափազանց շտապ կամ անհմուտ ձեռքերով արձակված գնդակներից, և հաճախ էր պատահում, որ իրենց զոհի քաջասրտությունից ու ծաղրուծանակից գազազած հնդկացիները տեղի տալով անզուսպ զայրույթին սպանում էին նրան։ Գազանորսը հիանալի գիտեր այդ ամենը, որովհետև ծերունիները ձմեռային երկար երեկոները հաճախ կարճացնում էին, պատմելով իրենց ժողովրդի ճակատամարտերի, հաղթանակների և այդպիսի մրցությունների մասին։ Այժմ նա հաստատ համոզված էր, որ իր ժամը հասավ, և յուրօրինակ տրտում բավականություն էր զգում այն մտքից, որ իրեն բախտ է վիճակված զոհվելու իր սիրելի զենքից, կարաբինից։ Սակայն այդ ժամանակ մի փոքր հապաղում եղավ։ Գետի խատերը վկա էր տեղի ունեցած ամեն ինչին։ Դաժան տեսարանը սկզբնական շրջանում այնպես ազդեց նրա թույլ բանականության վրա, որ բոլորովին ջլատեց նրա ուժերը, բայց հետո նա մի փոքր սթափվեց և զայրացավ, տեսնելով այն տանջանքները, որոնց իր ընկերոջը ենթարկում էին հնդկացիները։ Ամաչկոտ և երկչոտ, ինչպես եղնիկ, այդ պարզասիրտ աղջիկը աներկյուղ էր դառնում, երբ խոսքը գնում էր գտասրտության մասին։ Մոր դասերը եւ իր սեփական սրտի պորտկումները աղջկան ստիպեցին մոռանալ կանացի երկչոտությունը եւ նրան դարձրեցին վճռական ու համարձակ։ Նա դուրս եկավ շրջանի կենտրոնը, ինչպես միշտ, հեզ, կանացի ամաչկոտ, բայց միևնույն ժամանակ լուրջ ու անհող դողտ։ «Ինչու եք տանջում գազանորսին կարմրամորտներ»՝ հարցրեց նա։ «Ինչ է արել նա, որ դուք խաղում եք նրա կյանքի հետ»։ Ո՞վ է ձեզ իրավունք տվել լինելու նրա դատավորները։ Իսկ եթե հանկարծ ձեր դանակներից մեկը վիրավորի նրան, ձեզանից ով կստանձնի այդ վերքի բուժումը։ Բացի դրանից, վիրավորելով գազանորսին, դուք վիրավորում եք ձեր սեփական բարեկամին։ Երբ հայրս ու հարի անդադարը գալիս էին ձեր գանգամաշկերը որսալու, նա չցանկացավ միանալ նրանց և մնաց մակույկում։ Տանջելով այդ պատանուն, դուք տանջում եք ձեր բարեկամին»։ Հրոններն ուշադիր ունկնդրեցին գետին, և նրանցից մեկը, որ հասկանում էր անգլերեն, նրա խոսքերը թարգմանեց իրենց լեզվով։ Ճեղքված կաղնին, իմանալով, թե ինչ է ցանկանում աղջիկը, նրան պատասխանեց իրոկեզերեն, իսկ թարգմանիչը դա անմիջապես կրկնեց անգլերեն։ «Ինձ հաճելի է լսել իմ դստեր խոսքերը», ասաց մռայլ ծեր հրետոր այնպիսի մեղմ ձայնով և ժպտալով այնպես սիրալիր, ասես թե դիմում էր երեխայի։ «Հրոններն ուրախ են լսելու նրա ձայնը, նրանք հասկացան այն, ինչ ասաց նա. մեծ ոգին հաճախ է մարդկանց հետ խոսում այդպիսի լեզվով»։ Այս անգամ աղջկա աչքերը բավականաչափ լայն բացված չեն եղել և չեն տեսել այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել։ «Գազանորսը մեր գանգամաշկերի համար որսի չի գնացել, դա ճիշտ է»։ «Իսկ ինչու նա չի գնացել»։ «Ահա դրանք մեր գլխին են, և համարձակ թշնամին միշտ էլ կարող է ձեռք մեկնել դրանց տիրանալու համար»։ «Հուրոնները չափազանց մեծ ժողովուրդ են, որպեսզի պատժեն գանգամաշկեր հանող մարդկանց»։ «Այն, ինչ նրանք իրենք են անում, հավանություն են տալիս նաև, երբ ուրիշներն են միևնույն բանն անում»։ «Թող իմ դուստրը նայի չորս կողմը և հաշվիր ռազմիկներին»։ «Եթե ես այնքան ձեռքեր ունենայի, որքան ունեն չորս ռազմիկներ միասին, նրանց մատների թիվը հավասար կլիներ իմ մարդկանց թվին, երբ մենք առաջին անգամ եկանք ձեր որսորդական շրջանը»։ «Այժմ մի ամբողջ ձեռք պակասում է»։ «Որտեղ են նրա մատները»։ «Դրանցից երկուսը կտրված են այս սպիտակամորթի կողմից»։ «Հրոնները ցանկանում են իմանալ, թե նա ինչպես արեց դա»։ «Անվեհեր սրտի օգնությամբ, թե դավաճանության միջոցով»։ «Ինչպես գաղտագողի մոտեցող աղվես, թե ինչպես ցատկող հովազ»։ «Ինքդ էլ գիտես, Հուրոն, թե ինչպես սպանվեց նրանցից մեկը»։ «Ես դա տեսա»։ «Թե դուք բոլորդ նույնպես տեսաք»։ «Դա արյունալի գործ էր, բայց գազանորսը բնավ մեղավոր չէ»։ «Ձեր ռազմիկը մահափորձ կատարեց նրա կյանքի դեմ, իսկ նա պաշտպանվեց»։ «Ես գիտեմ, սպիտակամորտների բարի գիրքն ասում է, որ դա արդարացի չէ, բայց բոլոր տղամարդիկ այդպես են վարվում»։ «Եթե դուք ցանկանում եք իմանալ, ով է բոլորից լավ կրակում, հրացան տվեք գազանորսին և այդ դեպքում կտեսնեք, որ նա անհամեմատ ավելի հմուտ է ձեր ամեն մի ռազմիկից, նույնիսկ ավելի հմուտ է բոլորից միասին վերցրած»։ «Եթե որևէ մեկը կարողանար անտարբեր նայել այդ տեսարանին, նրան շատ կզվարճացներ այն լրջությունը, որով վայրենիները լսեցին այդ տարօրինակ առաջարկության թարգմանությունը»։ Նրանք իրենց թույլ չտվեցին ոչ մի ծաղրանք, ոչ մի ժպիտ։ Գետի բնավորությունն ու վարմունքը չափազանց սուրբ էին այդ վայրագ մարդկանց համար։ Նրանք չէին մտածում ծաղրել տկարամիտ աղջկան, ընդհակառակը, նրան պատասխանում էին հարգալից ուշադրությամբ։ «Իմ դուստրը միշտ չէ, որ խոսում է այնպես, ինչպես առաջնորդը խորհրդում»՝ պատասխանեց ճեղքված կաղնին։ «Այլապես նա այդ բանը չէր ասի»։ «Իմ երկու ռազմիկները սպանվել են մեր գերու հարվածներից»։ «Նրանց գերեզմանը չափազանց փոքր է երրորդին էլ տեղավորելու համար»։ «Հրոնները սովոր չեն իրենց հանգուցյալներին կուտակել միմյանց վրա»։ «Եթե էլի մի ոգի պետք է հեռանա այս աշխարից, ապա դա չպետք է լինի Հրոնի ոգի, դա կլինի սպիտակամորթի ոգի»։ «Գնա, աղջիկս, Նստիր Սումախայի կողքին, որը համակված է վշտով։ Հուրոն ռազմիկներին թույլ տուր հրացանածության մեջ ցույց տալու իրենց հմտությունը, սպիտակամորթին թույլ տուր ցույց տալու, որ նա չի վախենում նրանց գնդակներից։ Գետինչ կարողացավ երկար վիճել և սովոր լինելով ենթարկվել մեծերին, հնազանդորեն նստեց Սումախայի կողքին գերանի վրա, երեսը շրջելով սարսափելի տեսարանից, որը տեղի էր ունենում շրջանի կենտրոնում։ Հենց որ վերջացավ այդ չնախատեսված ընդմիջումը, ռազմիկները կանգնեցին իրենց տեղը, պատրաստվելով ցույց տալու իրենց վարպետությունը։ Նրանց առջև կրկնակի նպատակ կար փորձել գերու տոկունությունը և այդպիսի բացառիկ հանգամանքներում պարծենալ իրենց դիպուկությամբ։ Ռազմիկները տեղ գրավեցին իրենց զոհից ոչ հեռու։ Դրա շնորհիվ նրանց համար հեշտ էր բավականաչափ դիպուկ կրակել, վտանգի ենթարկելով գերու կյանքը։ Բայց մյուս կողմից, հենց դրա շնորհիվ գերու նյարդերի համար փորձությունը անհամեմատ ավելի տանջալի դարձավ։ Իրոք, գազանորսի դեմքը հրացանների փողերից այնքան էին հեռու թողել, որ կրակոցների բռնկումներից չայրվեր։ Գազանորսն աներեր հայացքով նայում էր ուղիղ իր վրա ուղված փողերին, սպասելով ճակատագրական պատգամաբերին, որը կարող էր դուրս թռչել ցանկացած փողից։ Խորամանկ հուրոնները լավ էին հաշվի առել այդ հանգամանքը և աշխատում էին նշան բռնել գերու ճակատին հնարավորին չափ ավելի մոտ, հույս ունենալով, որ արիությունը կդավաճանի նրան և ամբողջ հրոսակախումբը կվայելի հաղթանակը, տեսնելով, թե զոհն ինչպես է սարսափից դողդողում։ Մրցության յուրաքանչյուր մասնակից միևնույն ժամանակ ջանում էր չվիրավորել գերուն, որովհետև անժամանակ հասցված հարվածը նույնպիսի խայտառակություն է համարվում, ինչպես նշանից ընդհանրապես վրիպելը։ Կրակոցներն արագորեն հաջորդում էին միմյանց։ Գնդակներն ընկնում էին գազանորսի գլխի մոտ, սակայն չդիպչելով նրան։ Գերին անվրդով էր, ոչ մի անգամ նրա մկանները չցնցվեցին, ոչ մի անգամ չդողդողացին արտևանունքները։ Այդ անհողդողդ կայունությունը կարելի էր բացատրել երեք տարբեր պատճառներով։ Նախ, դրանում արտահայտվում էր ճակատագրին հնազանդվելը, ոգու կայունության հետ միացած, քանի որ մեր հերոսն ինքն իրեն համոզվել էր, որ պետք է մեռնի, և մահվան այդ միջոցը գերադասում էր ամեն մի այլ միջոցից։ Երկրորդ պատճառը զենքի այդ տեսակի հետ նրա մոտ ծանոթությունն էր, որը նրանից հեռացնում էր ամեն տեսակի սարսափները, որոնք սովորաբար կապված են ցանկացած վտանգի հետ։ Եվ վերջապես, երրորդ, կատարելության աստիճանին ուսումնասիրելով հրաձգության օրենքները, նա, նայելով հրացանի փողին, նախորոք կարող էր մինչև մեկ դյույմի ճշտությամբ որոշել այն տեղը, ուր պետք է ընկներ գնդակը։ Երիտասարդ որսորդն այնպես ճշգրիտ էր կռահում կրակոցի գիծը, որ, վերջապես, հպարտությունը նրա մեջ գերազանցեց մյուս զգացմունքներին, և այն բանից հետո, երբ 5 թե 6 հրաձիգներ իրենց գնդակներն արձակեցին ծառի վրա, նա այլևս չկարողացավ զսպել իր արհամարանքը։ «Դուք դա անվանում եք հրաձգություն, Մինգեր», բացականչեց նա։ «Բայց դելավարների մեջ կան զարամյալ կնանիք, և ես մոխաուկում ճանաչում եմ հոլանդացի աղջիկների, որոնք կարող են ձեզնից 100 միավորով առաջ անցնել. Արձակեք ձեռքերս, ինձ կարաբին տվեք, և ես խոստանում եմ ձեր հրոսակախմբից ամենավտիտ պճնամոլին ծառին մեխել 100 յարդ տարածության վրա և նույնիսկ թերևս 200 յարդի վրա, եթե միայն կարելի լինի տեսնել նշանակետը, և դա կանեմ 20 կրակոցից 19-ով կամ ավելի ճիշտ 20-ից 20-ով, եթե հրացանը բավականաչափ ճշգրիտ լինի»։ Այդ սառնարյուն ծաղրանքը ընդունվեց խուլ սպառնալի քրտմնջյունով։ Ռազմիկները կատաղեցին այդպիսի կշտամբանք լսելով այն մարդու շրթունքներից, որն արհամարում էր իրենց հմտությունը և նույնիսկ աչքն էլ չէր թարթում, երբ հրացանները պարպվում էին նրա դեմքի մոտ, հազիվ չայրելով նրան։ Ճեղքված գաղնին տեսավ, որ վրա է հասնում վճռական պահը, բայց խորամանկ ծեր առաջնորդը դեռևս հույսը չէր կորցրել իր ցեղի մեջ հավաքագրելու նշանավոր որսորդին և ժամանակին միջամտեց, կանխելով դաժան հաշվե հարդարը, որն անխուսափելիորեն պետք է վերջանար մահով։ Նա մտավ կատաղած ամբոխի մեջ և, խոսելով իր սովորական ճկուն տրամաբանությամբ ու համոզչականությամբ, Անմիջապես սանձահարեց մոլեգնող սկսող գրքերը։